Heshiiskan ayaa qayb ka ah dadaallo ay dowladda Soomaaliya ku doonayso inay ku soo saarto kheyraadka shidaalka. Wasiirka Petroolka iyo Macdanta Soomaaliya, Cabdirasaaq Cumar Maxamed, oo xalay shir jaraa'id ku qabtay magaalada Muqdisho, ayaa warbaahinta u faahfaahiyey waxyaabaha heshiiskan uu ka kooban yahay iyo qodobada ugu muhiimsan ee ku jira.
Golaha wasiirada waxay ansixiyeen heshiiskii iskaashiga ahaa ee aan la galnay dowladda Turkiga. Heshiiskaas waxaa dowladda Turkiga mas-uul uga ahaa wasaaradda tamarta iyo khayraadka dabiiciga ah. Dhanka Soomaaliyana waxaa mas-uul uga ahaa wasaaradda petroolka iyo macdanta. Heshiiskaas wuxuu ahaa heshiis MOU ah oo isafgarad ah. Waxaa dabcan ku jiri doona si kaleeto oo ka hoos laabanayo oo wixii tafaasiil lagu qori doono sida heshiiska PSA-ga ama heshiiska wax soo saar wadaagga. Marka qodobada ugu muhiimsanaa heshiiskaas uu qorayo waxaa ka mid ahaa in dowladda Turkida ay naga caawinto dhanka shidaalka, dhanka wax soo saarka, dhanka sahminta iyo dhanka research-ka intaba inay naga caawinto. Annagana wuxuu na saarayaa waajibaadkaas oo ay ka mid yihiin inaan siino wixii xog ah oo ku saabsan shidaalka iyo gaaska intaba inaan siino, ayagana sida ugu dhaqsaha badan leh ay u galaan sidii ay howshaas soo saarka shidaalka ay u fududeyn lahaayeen insha Allah.
Haddaba Soomaaliya muxuu uga dhigan yahay heshiiskan ay sheegtay in dowladda federaalka ay shidaalkeeda kula soo baxaysa? Ayaan weydiiyey Dr. Uweys Cali oo ah agaasime ku-xigeenka hay-adda cilmi baarista ee Heritage kana faallooda arrimaha dhaqaalaha.
Heshiisku wuxuu qeyb ka yahay heshiis dhowaan Soomaaliya iyo Turkiya wada saxiixdeen oo ah dhanka amniga iyo dhanka dhaqaalaha. Waana qeyb ka mid ah dhanka dhaqaalaha in maritime resource-ka wadanka Turkiga uu ka caawisay Soomaaliya la soo bixi lahayd. Weli detail ama faahfaahin runtii gaar ahaan sida loo kala qaadanayo maaragta waxa kasoo baxa kheyraadkaasi ma cadda, laakiin waa heshiisyadaasi daba socdaan. Soomaaliyana waxay uga dhigan tahay runtii iyadoo dakhliga ama runtii dhaqaalaha dalka soo gala uu aad u yar yahay, inay mudan tahay in Soomaaliya ay ku tallaabsato inay maaragtay baldankaas dakhliga in kor loo qaaday dibadda, dakhliga gudaha oo la xiriira dakhliga kasoo gala kheyraadka dihaan ee dalkeena aaban oo runtii u baahan maaragtay si taxadar leh ee looga fakaro. Waxaan isleeyahay waa heshiis runtii soo dhoweyn mudan, laakiin waxaan haddana isleeyahay haddii sida saxan oo toosan oo si wanaagsan looga baarandegay arrintaasi ay timaado in Soomaaliya ka faa'iidi karto.
Wasiir Cabdirasaaq ayaa sidoo kale sheegay in muddo ka yar 2 sano ay ku qaadan karto in lagu soo saaro shidaalka haddii sidii loogu talagalay dhinacyada ay u dhaqangeliyaan heshiiska, isagoo dhanka kalena ka hadlay siday isugu xiran yihiin soo saarista kheyraadka iyo horumarka dalka.
Kheyraadka wadankan ku jira runtii kheyraad aad u fara badan, xog consistenty ah oo dhinac walba markaa fiirisid isku si wuxuu sheegaysa ayaan haynaa. Dhaqaalaha wadanka ayay qeyb weyn ka tahay. Ku tiirsanaanta aan ku tiirsannahay wadamadan dibadda ah ayaan ka baxaynaa. Waxay qeyb ka noqonaysaa dibuliska kaabaha dhaqaalaha infrastructure-ka wadanka in dib loo dhiso. Marka inaan horumar gaarna iyo shidaalka in soo saar waa isku xiran yihiin. Waxa shirkadaha qodaalka sameeya qasab ku ah, waajib ku ah, waa inay sameeyaan 3D seismic. Sameyntiisana waxay qaadataa 3 bilood muddo ah. Marka 3 bilood kadib la sameeyana waxaa waaye wax la galo, waxa la yiraahdaa waa drilling-kii oo in la qoda ceelkii. Waxa ku xigana waa wax soo saarkii. Marka isku dar hadda meesha aan marayna, haddii shirkadda Turkiga ay maanta Britta oo heshiiskii maanta ansixinay aan marsiino diplomatic general-ka oo ayaga ay helaan oo dhaqangal u noqdo, waxaan ka hadlayna waxa waaye in 3 biloodna ay ku waxayaan 3D seismic-ga, 3 bil kadibna qodaalkii ay bilaabaan. Marka waxaan ka hadlayna dhanba marka la isku daro waa wax ka yar sanad ilaa sanadi bar.
Haddaba muddada uu wasiirka sheegay dowladda Soomaaliya ugu suurtageli kartaa inay wax ku soo saaraan, maxayse yihiin caqabadaha ku iman kara? Waa kan mar kale Dr. Uweys Cali.
Muddadaasi anigu waxay ila tahay aad bay u yar tahay. 1 sano iyo bar Soomaaliya markaad fiirisid marxaladda ay ku jirto, oo marxaladda amniga ah, marxaladda siyaasiga ah, oo runtii khilaafaad siyaasiga mar walba iska soo laabtaan haddana ay jiraan, iyadoo aan laga heshiin waxyaalaha runtii waaweyn ama qadaayaadka waaweyn oo ay ka mid yihiin arrimaha dhammaystirka dastuurka oo hadda socda. runtii qodobo muhiim oo la xiriira heshiiskan oo sida loo qaybsanayo khayraadka kasoo baxa, iyadoo qadaayaadkaas waaweyn taagan, anigu waxaan isleeyahay waqtigaas aad buu kooban yahay. Wadanka guud ahaan dee dadka iyo shuruucda iyo even xataa shuruucda iyadoo diyaarsan oo hadda shuruuc badan la meel mariyey, haddana still waxaa jira caqabado runtii sida lagu hirgelinaya shuruucdaasi ay jirto. Qodobka kale oo ugu muhiimsana waxa weeye in khilaafaadka siyaasiga soo laalaabta ay saameyn ku yeelato oo dibdhac u keento, iyo sidoo kale wadamo kale oo banaanka ayo Soomaaliya runtii interest kale inay khayraadkeeda ay maaragtay la baxdo oo runtii ama dowladda Soomaaliya heshiisa kula gasho ama maaragtay mustaqbalka rajo kale inay Soomaalida heshiis kala gasho. Arrimahaas oo runtii Soomaaliya abaal fara badan oo maaragtay humanitarian hadday noqoto taageero iyo mid maaragtay horumarba la garab taagnaa oo rajo ka raba. Marka aniga waxaan isleeyahay hal sana iyo bar aad bay u kooban tahay markaad fiirisid caqabadaha maaragtay Soomaaliya ay wajahayso. Waana runtii muhiim waaye Soomaalida inay shidaal soo baxdo, laakiin ma u diyaarsanahay wey su-aasha saxda ah.
Heshiiskan ayaa sidoo kale qayb ka ah ololaha dowladda Soomaaliya iyo rajooyinka ay ka qabto inay ku soo saarto khayraadka dalka oo marxalada kala duwan soo maray.